Du lytter til P1.
Du lytter til Tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og i dag der har jeg besøg af dig, Jakob Birkler. Velkommen til.
Tak for det.
Du er filosof, og så er du tidligere formand for det, der hedder Etisk Råd. En ret sådan spændende størrelse, jeg ved ikke, kalder man det en organisation?
Det er jo et rådgivende debatskabende organ, så det er jo nok det mest præcise, man kan sige om det. Ja.
Det er i hvert fald dem, der skal hjælpe samfundet med at tage stilling til nogle etiske spørgsmål, når de bliver rigtig svære. Og man kan jo på mange måder sige, at du har levet af at tænke, men på et tidspunkt efter at have stået ansigt til ansigt med døden, den kan noget særligt, døden der i forhold til at få os til at reflektere. Efter du har stået ansigt til ansigt med døden, så har du måttet indse, at tanken måske alligevel ikke kunne hjælpe dig nok. Så i løbet af din tid faktisk i Etisk Råd og med arbejdet i Etisk Råd og noget andet, som vi også skal tale om, så er det blevet det, som man vil kalde troende. Du siger i hvert fald selv, ja, du er troende. Og hvordan du så er troende, det kommer vi ind på i den her udsendelse. Du siger nemlig, at tanken fastholder, mens troen frisætter.
Ja.
Og der kan man jo allerede se, at troen kan bidrage med noget, som tanken ikke kan. Så vi skal dykke ned i, hvad det var, der gjorde, at du i dag kalder dig troende. Og det skal vi jo, fordi jeg hver eneste uge i det her program forsøger at finde frem til de situationer, der fik betydning for gæstens tro og overbevisning. Så det skal vi have indkredset.
Det. Gerne.
Du er jo kendt med i filosofi og psykologi også.
Ja, det er rigtigt. Jeg var lidt omkring. Ja.
Men har arbejdet rigtig meget med sundhed, altså blandt andet på jordemoderuddannelsen og...
Ja, altså reelt set så tog jeg jo en forskeruddannelse. Jeg blev PhD i medicinsk etik, og der var jeg jo allerede bevidst om, at jeg måtte nødt til at finde et eller andet sted, hvor jeg kunne arbejde med filosofien, for den er jo sådan lidt genstandsløs, kan man sige, ikke? Så hvis jeg skulle gøre gavn et sted, så må det jo finde et sted, hvor det kunne ske. Og det blev så sundhedsvæsenet, og ret hurtigt med et fokus på etik, som jeg er meget optaget af. Måske også i bestræbelsen på at finde den der praksis, hvor man kan skabe værdi, gøre gavn. Og det vil jeg jo også gerne. For min part, der blev det så, først var det jo så sygeplejeuddannelsen, hvor jeg var nogle år. Og så var det jordemoderuddannelsen, som jeg var med til at etablere i Esbjerg faktisk. Der var jeg en 5 års tid også. Men så ville jeg også gerne forsøge at arbejde mere med det direkte, og så var det så, at jeg begyndte at følges med døende. Og det blev gennem nogle forskningsprojekter, og jeg fik min forskeruddannelse, jeg begyndte at skrive om det, skrive bøger, men mest af alt så holdt jeg faktisk af, at følges med døende og følges med dem, der er blandt døende.
Og det skal vi jo tale om i dag, men jeg vil bare gerne have dig til at fortælle, hvorfor er filosofi vigtig i forhold til sundhedsvidenskab?
Fordi der er nogle vigtige spørgsmål, som filosofien faktisk kan hjælpe med at håndtere. Og det har filosofien egentlig også leveret nogle gode bud på og svar til.
Hvad kunne det være?
Jamen dels, altså, hvad er det i overhovedet, vi stræber mod? Altså, hvad vil det overhovedet sige?
Hvad vil hvad sige?
Ja, at være sund eller rask. Hvad er sygdom? Altså sygdomsbegreber, diagnoser. Altså, hvordan at bære på dem, og hvad vil det sige? Og hvordan oplever vi det? Det er noget, jeg selv har været beskæftiget med. Hvordan oplever vi det at være patient? Hvordan ser det ud til forskel fra, når man lever og går som rask, for eksempel? Ikke? Så er horisonten altså en anden. Men altså, jeg vil skynde mig at sige, altså hele sundhedsfilosofien og det arbejde med filosofi og sundhed har ikke været det primære for mig. Men det er selvfølgelig en tradition, jeg er en del af. Det var meget hurtigt etikken, som jeg begyndte at beskæftige mig med.
Men etikken har jo rigtig meget at sige i forhold til sundhed og død og patientforhold.
Ja, det er rigtigt.
Og det er jo et spørgsmål, som I gang på gang har haft op at vende i Det Etiske Råd.
Ja, det er rigtigt. Altså, jeg tror nu nok, jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen ved at sige, at i Det Etiske Råd, der er det nok lidt kende mere konkret. Altså, for der handler det jo om rådgivning af politikerne og sundhedsmyndighederne i øvrigt i forhold til det, vi nu pludselig kan, altså om vi nu kan diagnostisere på nye måder og transplantere på andre måder, eller Altså noget, vi kan, og så bliver spørgsmålet, hvad det er, vi bør. Det bliver noget mere konkret, end sundhedsfilosofien kan være.
Mm, så prøv at fortælle, hvad består det arbejde i, når man er... Du blev medlem i 2010 af Etisk Råd, eller det Etisk Råd, så var du formand fra 2011 til 2016. Hvad er det for et arbejde? Hvad skal man kunne?
Ja, jeg kan huske, at vi ofte diskuterede, om det egentlig krævede et eller andet ekstra at sidde i det etiske råd. Altså kræver det en bestemt uddannelse? Skal man have et lynkursus i etik? Og det var jeg meget stor modstander af, selvom jeg jo selv er uddannet fagetiker. Fordi jeg skønner jo netop, at vi kan jo alle forholde os til de her spørgsmål. Vi vurderer alle sammen rigtigt, forkert, godt og ondt. Og det synes jeg faktisk også, vi skal have et grundlag for, eller et stykke grundlag for, det var også derfor, at det etiske råd eksisterer. Så vi kan præsentere de her spørgsmål på måder, så alle kan være med. Jeg har altid været meget modstander af tanken om, at man skal parkere nogle særligt svære etiske spørgsmål i etisk råd, og så er der nogle kloge hoveder, der kan sidde og komme videre øje på et tidspunkt og fortælle, nu har vi et eller andet, som er vigtigt at forklare eller bevise eller fortælle. Etik handler jo mange gange om forskellige og kontrære hensyn og modsatrettede værdier på den ene side, på den anden side, og sådan viser det sig også i rådet, hvor vi jo reglen er rygende uenige, ikke? Altså så giver det jo også blik for de mange sider af sagen. Altså jeg har altid sagt, at etik i nogen grad, det er jo sådan en skyklapfjernelse, ikke? Altså, eller linsesliberi. Vi gør det entydigt mere flertydigt, ikke? Eller vi prøver også at vise, at det er komplekst, det her. Det er ikke bare noget, vi skal være for eller imod, eller vi siger ja eller nej til. Altså, selvfølgelig skal vi træffe nogle beslutninger, og det er så politikerne, der selvfølgelig gør det, men vi skal have et grundlag, hvorfra vi gør det. Mm. Og der skal vi lige besinde os. Altså, etik er besindelsens kunst. Vi skal lige være opmærksom på de mange sider af sagen, og ikke træde hensyn under fode undervejs.
Så udover at gøre det enkle mere komplekst, hvad skal man så kunne?
Det kræver, at man tør sætte sig selv på spil, sådan vil jeg sige det. Det er måske det mest præcise, men man skal også være ydmyg over for sin egen uvidenhed. Altså sagt i alt opbyggelighed. Altså det vil sige, altså du ved, hvis vi har en dagsorden, og der er noget konkret, vi skal forholde os til, skal det være muligt at få facilitetsbehandling som 60-årig kvinde for eksempel, ikke? Så dur det altså ikke, hvis man bare har tænkt det hele igennem, inden man møder op og siger, jeg har et svar, nu skal I høre. Ej, det handler også om, at man selv lytter og bliver klogere undervejs. Jeg synes, noget af det, den store fordel ved etisk råd, det består jo også i sammensætning. Altså det er, at politikerne har jo valgt at sammensætte rådet, så vi er rygende uenige, ikke? Altså det er jo mennesker, som har så stor forskellighed, og mener i højre og venstre, og øst og vest, syd og nord, ikke? Og det kommer i sandhed til udtryk i de her samtaler om de her spørgsmål.
Så kunsten består i virkeligheden i at lytte og stå fast på, at virkeligheden er mangefacetteret.
Ja, og så selvfølgelig til slut, og så gøre op med sig selv. Hvor står jeg her? Ikke? Hvor kommer jeg fra? Hvad har jeg blik for? Hvad er vigtigt, og hvad er vigtigst i den her sammenhæng? Og det, jeg altid synes, var interessant at opleve blandt de medlemmer, som jeg har hilst velkommen i rådet, altså at noget er svært for den ene og ikke for den anden. Altså, vi kan jo ikke lave sådan en liste over, det her, det er de vanskeligste etiske dilemmaer.
Nå, men det skal du, fordi det har jeg tænkt mig at spørge dig om lige om lidt.
Okay. Ja. Jo, det kan den enkelte selvfølgelig svare på, men det, jeg synes, der har været det sværeste, er jo ikke nødvendigvis det, som en af mine kolleger så har fundet vanskeligst. Altså, sådan er det ikke.
Men det her program handler jo om tro. Hvad vil du sige, tro fylder? Fordi når du siger etik, og vi taler om værdier og livets store dilemmaer, så må tro der fylde en hel del i det arbejde.
Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Nu var det ikke et spørgsmål, du stillede. Det var mere sådan en præmis. Jeg vil sige så meget, jeg har aldrig hørt et religiøst argument i det etiske råd. Jeg har aldrig hørt, at der er nogen, der har sagt, at det er på grund af min tro eller religiøse overbevisning, at jeg mener, synes, vurderer eller er anfægtet. Eller hvad. Det har jeg aldrig. Altså, der må man nok sige, der er det de mere tankefaste argumenter, der fylder.
Du lytter til Tal til mig på P1 i studiet af Jakob Birkler, som er forhenværende formand for Etisk Råd. Derudover altså filosof og tænker i det hele taget, og det er jo opgaven her at få, fordi jeg tror, jeg kender dig fra Det Etiske Råd, og har fulgt, jeg har været personligt meget fascineret af Det Etiske Råd som størrelse, fordi jeg synes, det er skønt, når debatten kvalificeres. Og jeg har også altid forstået Det Etiske Råd som et indspark frem for en moraliserende, eller frem for en rigtig, rigtigt og forkert.
Men ja, det er vigtigt.
Det er jo ret vigtigt.
Dem, der sidder i Etisk Råd, er ikke mere etisk end andre, og det er ikke. Der er mange, der tror, at nu kommer der nogen fra Etisk Råd og siger, hvad der er etisk. Altså, det er faktisk lidt omvendt.
Mm.
Altså, vi forsøger at lægge frem, hvor komplekst det er. Mm. Der er også nogen, der tror, for eksempel, så nu Etisk Råd, de er imod det eller for det. Det kunne være aktiv dødshjælp, for eksempel. Jamen, der er jo altid en uenighed. Og der er det jo vigtigt at lægge det frem foran politikerne.
Må jeg lige spørge, nu snakker du selv om politikerne. Og jeg vil bare lige sige til lytterne, det her program er jo et personligt program, så selvfølgelig skal vi se, om vi kan få gjort Jacob Birkler personligt i det her program. om vi kan få knyttet din overbevisning på den livsudvikling, du har været igennem, fordi det er det, programmet handler om. Nu siger du bare, at det er en selvstændig kvalitet, det her med at gøre det ensidigt mangetydigt.
Entydigt, flertydigt, kunne man sige.
Flertydigt.
Det, ja.
Hvordan har du det så med at se politiske debatter?
Jeg skal jo sige til dig ærligt, at da jeg stoppede som formand, der valgte jeg faktisk at skrive en bog om etik og politik, fordi jeg selv var en smule anfægtet. Ikke? Men det er også mange gange for let at begynde at skyde på politikere, for de har jo faktisk taget et vigtigt arbejde.
Okay, nu må vi bare lige forklare lytteren, hvorfor jeg spørger sig, fordi det er jo okay. Som om de gør det modsatte. De gør det flertydigt, entydigt.
Ja, det er rigtigt, og det kan jeg virkelig. Altså, hvis vi taler om min tid som formand, nu siger det bare helt ærligt, altså det kunne jeg nogle gange være død hamrende træt af. Altså, fordi det er jo vigtigt med klare budskaber, ikke? Og jeg er for, eller jeg er imod, eller et eller andet, ikke? Men den der underskov argumenter, og det der mudrede billede, altså etik er ofte noget rod for sit liv, ikke? Det kommer jo aldrig frem, vel?
Nej.
Og så kan man sige, nå ja, og så kan du så læse den rapport, eller du kan se det der meget, meget lange program, eller et eller andet, ikke? Men nogle gange, det er også, altså man skal også passe på her, kast mod efter politikerne, fordi nogle gange har de jo bare de der 10 sekunder, hvor de skal sige, hvad de mener, og så bliver de bedt om at sige ja eller nej.
Så kan vi kaste bolden videre til journalisterne måske. Så det er min stand. Så kan jeg tage nogen.
Men jo, altså jeg...
På den.
Ja. Jeg kunne sige meget om det, men jeg er alligevel nået dertil, hvor jeg synes ikke, at altså det er for let bare at kritisere politikerne, men fordi der, jeg tror, der er mange aspekter i det.
Men
der.
Det er også dejligt, når noget er let.
Jo, det er det. Personligt, hvis jeg skulle svare sådan på det, så vil jeg sige, jeg har nogle gange været meget ked af, for eksempel, hvis man tager sådan en meget stor debat, som alle danskere jo forholder sig til, altså debatten om aktiv dødshjælp, den har jeg personligt været meget ked af. Det handler ikke kun om det politiske niveau, fordi det vrider sig jo også i det spørgsmål. Men den måde, vi debatterer det i Danmark, der handler det jo altid om at være for eller imod. Hvem er for eller imod på Christiansborg? Hvem er for eller imod i skrået? Og hvor mange danskere procentvis er jo et for eller imod? Hvor jeg synes jo, vi skal starte med at spørge, hvordan kan vi skabe de bedst mulige rammer og vilkår for døende her i landet? Altså det er sådan set det vigtigste spørgsmål. Og så kan vi godt blive ret, så kan vi blive klogere undervejs på det der, for det er faktisk ret kompliceret. Altså det er uhyre komplekst, og der er mange, der glemmer, det faktisk er et dilemma, det her. Ikke? Altså, jeg har selv været i Holland flere gange for at debattere det her. Ikke?
Hvor de har mulighed
for... Ja, de har en lidt anden regulering, ikke? Og de har jo ikke løst det dilemma, de har bare håndteret det på en anden måde. Og på samme måde, hvis vi ændrer vores lovgivning i Danmark, så har vi stadig dilemma, så er der bare nogle andre, der kommer i klemme. Så der er nogen, der tror, jamen, altså, hvis vi bare laver den her lovændring, så har vi sat flueben ved det, er der andre problemer, vi skal have løst? Jamen, det var jo netop ikke noget problem, det var et dilemma, ikke? Så der er altid nogen, der kommer i klemme.
Så i virkeligheden, så skulle man få styr på det palliative, før man kan tage stilling til, om der skal være aktiv dødshjælp eller mulighed for det, og på hvilke vilkår og på hvilke niveauer i så fald. Lad mig lige høre, hvis ikke du må nævne aktiv dødshjælp, som du selv siger, sådan en evergreen, bare lige inden vi bevæger os videre til din tro. Hvad så? Du siger, du vil ikke skrive en liste, men hvis jeg alligevel spørger dig, hvad er det sværeste etiske dilemma, som du har oplevet at stå i forhold til, eller du har oplevet...
Ja, altså, og det vil jeg faktisk meget gerne svare på, og jeg vil også godt lige starte med at nuancere det lidt i den forstand, at der er jo lidt forskel på, at det kan være meget svært at debattere det i rådet, det kan være meget svært at formidle i medierne, det er der mange af det her dilemma, der i særdeleshed kan være, hvis man har de der 20 sekunder, men hvis du spørger mig personligt, og det er sådan, vil jeg gerne svare, ikke? Så vil jeg sige... Og det er måske også på grund af min egen historie. Jeg har selv, altså nu mine børn er store i dag, men de var svært syge ind og ud af sygehuset, da de var små. Og der har været nogle af de der dilemmaer, som virkelig har ramt mig. For eksempel, måske det, der ramte mig mest, altså hvis man nu som par eller enlig for den sags skyld, har fået et dejligt barn. Men det her barn jo altså er svært syg. Og der er altså behov for en, for eksempel, knoglemarvsdonor, for at det her barn simpelthen kan overleve. Altså bare for at sige det sådan lidt altså kort eller simpelt, om man vil, ikke? Og der er ikke nogen egne donor. Men så kan man jo så vælge at få et barn mere, som kan bruges som donor. Ikke? Og det er faktisk det, man kalder for donorbørn. Hvor meget skal vi i Danmark åbne for, at man egentlig får børn, der måske ikke alene bare skal være noget, men sagt lidt altså polemisk skal bruges til noget, ikke? Man kan jo ikke fortænke forældrene i det. Det er jo ikke dem, der har et dilemma. Det synes jeg har været noget af det sværeste. Fordi det er et rigtig godt eksempel på et dilemma, hvor altså, det er virkelig ikke, det er ikke win-win, som man siger på dansk. Det er virkelig med stort, altså lose-lose. Altså enten er der et barn, der dør, eller også er der et barn, der måske kommer til verden og skal leve med den skæbne, at man måske ikke evnede at redde storebror, ikke? Mm. Fordi det ikke lykkes. Altså det må jeg sige det, og der bliver det ydermere kompliceret af, for det er jo sådan set åbnet for det i Danmark. Det er sådan set tilladt, men hvor meget skal der tillades?
Kan man ikke lade være med at sige det som forældre, at det er det, man har tænkt sig?
Nej, men altså jeg tror som forældre, så vil det altid være, at det er et ønskebarn, der kommer uanset hvad. Mm. Altså sådan vil det jo være, og det barn, der så kommer til verden, der skal være knoglemarvsdonor, vil selvfølgelig stadigvæk være et ønskebarn. Selvfølgelig vil det være det. Og som sagt igen, er det jo ikke forældrene, der typisk har dilemmaet. De vil jo gerne, altså det er jo altid med det godes hensigt. Altså, sådan er det jo altid med dilemmaerne. Men vi andre, og politikere, der så i sidste ende, der skal regulere det her. Jeg husker jo tydeligt, at da loven første gang blev skabt, der stod der jo på forsiden af Ekstrabladet, skal Patrick dø? Ikke?
Mm.
Og så er det jo svært som politiker, apropos, at stå og sige, ja, det kan godt være, det er sådan, det ender. Det er meget svært, og derfor blev loven jo døbt Patrick-loven i sin tid. Ikke?
Og hvorfor så, det, hvad var det for en sag, hvis du bare lige kort kan rige?
Jamen, det var jo, som jeg egentlig fortæller dig det her. Ikke? Ja. Altså, et spørgsmål om, hvorvidt man skulle åbne for det, man kalder donorbarn, hvor man gennem det, man kalder eksortering, skal sikre, at det er det bestemte barn, der kommer til verden, som sidder kan bruges som donor for en ældre søskende.
Og Patrick var den ældre søskende?
Ja, det var det. Og så har der været en jasernsag, og så har der sidenhen været en debat om, hvor meget der skal åbnes for, altså der kan doneres fra søskende, ikke? Og
hvorfor var den særlig svær, den der sag for dig?
Jamen, den var særlig svær i første omgang, fordi det virkelig er et godt eksempel på, at det er ligegyldigt, hvordan vi regulerer det her, så er der nogen, der kommer i klemme, alvorligt i klemme. Det er virkelig et dilemma i sin kerne, det her. Og så tror jeg også, det havde lige den personlige side af det, at da vi behandlede det, der var jeg jo selv far til små børn, som var syge, ikke? Nu var det så ikke den form for donation, der var tale om, men jeg tror altid, og sådan har jeg også oplevet i sundhedsvæsenet med de læger og sygeplejersker, jeg har mødt, altså når det på den måde er noget, vi kan spejle hos patienterne, så, og dem, det angår, dem vi skal tage en beslutning for, ikke? Så gør det lige lidt ekstra ondt, når det er også noget, vi oplever på hjemmebanen. Ikke?
Kan man skralde det væk? Kan man sætte sig ind i stolen?
Det synes jeg da ikke, man skal. Men man skal være bevidst om, eller jeg skal da være bevidst om, at det er også en måde, det fylder. Jeg har i øvrigt tænkt meget over det, også på den måde, altså hvordan jeg kan have en holdning som privatperson, og om muligt have en anden holdning som formand for Etisk Råd. Det er noget, jeg tænker meget over. Jeg husker, en tidligere formand for Etisk Råd fortalte mig på et tidspunkt, at der var en debat. Det var et barnebarn, han havde, hvor han sagde meget klart, ja, der ønsker jeg helt klart, at der skal åbnes for en mulighed. Nu vil jeg ikke lige sige, hvilken konkret sag, det handler om, fordi så kan det måske spores. Men i hvert fald, så sagde han til mig, ja, I skulle have en anden holdning. Og umiddelbart vil man sige, det er jo dobbelt moralsk. Men jeg kan i hvert fald sige, at det er meget menneskeligt, og jeg tror, der er mange, der vil kunne forstå det.
Mm. Og i virkeligheden er det meget professionelt.
Det kan man også mene, ja.
Du lytter til Tal til mig på P1 i studiet af Jakob Birkler, som er foranværende formand for Det Etiske Råd, og derfor har vi lige slået en sløjfe omkring det her arbejde, som du har siddet med i alle de år. Men du er i det hele taget filosof, uddannet, og har været nødt til at gøre dig den erkendelse, at uanset hvor meget man uddanner sig, uanset hvor meget man tænker, så er det ikke altid, at tanken kan bidrage med nok. Og det er jo så lige præcis her, hvor tanken slipper, at troen kommer ind i billedet, ja. Og det er også der, hvor troen kommer ind i billedet hos os her i dag i programmet. Jakob, først så fortæl lige, fordi det er et sted, jeg altid gerne vil starte. Der startede vi så ikke i dag, fordi vi har haft travlt med det etiske råd. Men du er opvokset i en, hedder det Bedsted?
Ja, det er rigtigt. Det er en lille landsby i Sønderjylland, der er tilbragt i min barneår, ja.
Som er et indremissionsk område?
Ja, dengang, jeg ved ikke, om det er tilfældet i dag, der kaldte man det jo i Sønderjylland for missionsbyen simpelthen. Ikke? Og indremissionen havde i hvert fald stærk fodfæste der. Det var i hvert fald noget, jeg oplevede, også blandt mine kammerater, som jo ofte var i motionshuset og søndagsskole, og troen fyldte meget. Det skal også siges, at jeg er jo selv ud af en præstefamilie, dog ikke, og muligvis også i sammenhæng langt fra indre mission. Men altså på den måde er jeg jo opvokset, uden at jeg blev påduttet en tro, måske tværtimod, altså med, jeg ved ikke, om man kan kalde det for 68 forældre, om jeg fornærmer det, men i hvert fald, det måtte jeg selv finde ud af. Men i hvert fald...
Men lagde byen ikke sådan et mildt samfundspres, eller hvad?
Det lagde et pres på min far i øvrigt, altså fordi han ønskede jo, at kirken skulle være for alle. Og med indermission, der var der jo, altså der fyldte jo meget den tanker der om, hvorvidt man nu var kristen nok. Og kommer jeg nu i... Nu er jeg måske lidt polemisk her, men sådan oplevede det som barn i hvert fald. Altså... Har jeg nu levet på den rigtige måde, for at jeg kan komme det rigtige sted hen, når jeg dør, ikke? Det synes jeg faktisk fyldte ret meget. Det fyldte ikke i min egen familie på den måde, men det, fyldte, det var ligesom en dyne over hele min opvækst, og det kunne jeg tale meget om. Men jeg kan i hvert fald sige så meget, at det bevirkede i hvert fald, at jeg så flyttede hjemmefra, hvilket det gjorde ret tidligt, altså i gymnasietiden. Så gjorde jeg kraftigt oprør mod det.
Jamen, altså, hvorfor gjorde du det, hvis det ikke har påvirket dig? Altså, når du siger en dyne over til...
Ja, jeg ved ikke, om jeg kan svare. Jeg tror klart på det andet, end at det var simpelthen dyne siger, altså en ramme, det var en kulisse, det var en scene, det var noget, jeg kunne ikke løbe fra det, om man så må sige. Det fyldte så meget, Der var også meget godt og trygt i det, det er slet ikke det. Jeg tror måske, jeg havde... Min reaktion, det var, at det skulle være tanken. Nu skulle det være tanken, der drev det. Nu var det videnskaben. Det skulle være en klippe, jeg kunne stå på, og ikke det der bølgende troshav der, ikke? Altså, det blev simpelthen for meget.
Hvor så man det, altså hos lærerne, hos vennerne? Hvor kom det til udtryk?
Jeg oplevede det sådan, at det der lille lokalsamfund, som det jo var delt i den forstand, og der var det, man kaldte for missionsfolk, altså inden mission, og så var der dem, der ikke var det, ikke? Og dem, der ikke var det, de kaldte jo så de andre for de frelste, ikke? Og inden mission kaldte man jo så de andre for dem, der ikke, ja, var troende, eller i hvert fald, eller måske på vej til at blive det, ikke? Altså,
Så du vælger videnskaben til, og hvordan gør du det?
Det gør jeg ved, at man kan jo sige, det modsatte af troen, det modsatte af teologien i hvert fald, filosofien. Det er ikke tro, det er viden, det er tanken. Jeg har valgt at studere filosofi, og der er sgu trumf på, så det blev Nietzsche, og det blev forbandelse af kristendommen. Jeg er svælget i det igennem flere år. Altså,
bare lige for dummies, vil du lige ridse op, hvad Nietzsche...
Ja, Nietzsche, han er jo... Altså, det kunne jeg sige meget om, det ved jeg ikke her, men han taler jo for eksempel om kristne som svage, degenererede individer, som stuer sammen på kirkebænke for at få moralsk opbakning, fordi de ikke kan leve deres eget liv, ikke? De har behov for en moral, de har altså behov for en bog, så de kan ikke leve livet selv, de har behov for.
Købte du ind på den præmis?
Det gjorde jeg fuldstændig. Altså, og jeg er svælget i det. Altså, det må jeg bare sige ærligt. Nu siger du, det er personligt. Det var ikke på den måde sagt før, men det kan jeg så sige klart her og ærligt sige. Det gjorde jeg. Altså, jeg læste det meste af forfatterskabet, og holdt af det der med, at jeg kunne finde noget at stå på og tage afsæt i. Ikke bare, kan man sige, Nietzsche og den her påpegning af slavemoral, ikke? Altså, man kan ikke leve livet selv, man har behov for noget, der kan, altså en krykke i livet, ikke? Så det er jo de svage, ikke? Og så filosofien har jo også beskrivelsen af, hvordan det gang på gang forgæves, jo altså Altså, vi kan ikke bevise Guds eksistens. Det kan ikke lade sig gøre. Altså, det er jo forsøgt på i hele filosofihistorien. Og i det hele taget også i filosofien er der jo også en tendens til at kritisere den form for dogmatik og holder fast i tanken, ikke? Og det gjorde jeg. Det gjorde jeg mange år.
Så det vil sige, at tanken er rigeligt for dig?
Ja.
Og du levede et meningsfuldt liv uden...
Ja, så begyndte det jo at... Altså, at indhente mig lidt. Det gjorde det, for at sige det, som det er. Det gjorde det. Altså, men på en anden måde, end jeg både var opvokset med, og som jeg egentlig havde forventet. Det må jeg sige. På en helt anden måde. Altså, det gjorde det. Altså, der skete jo det, at da jeg så havde studeret filosofi og psykologi i øvrigt sidenhen, og blev PhD i medicinsk etik, altså, og det var jo så også det, jeg fandt ud af, at...
Det er meget tanketungt i hvert fald, når man lige hører på det.
Jo, siger, jo, ikke? Og det var det, og det er det jo nu grad stadigvæk. Altså, jamen så, jeg skulle finde et eller andet sted, hvor jeg kunne arbejde med det. Og det blev så, det var vi jo inde på før, det blev så sundhedsvæsenet.
Mm.
Helt konkret, altså det handlede jo også om at få et arbejde. Altså det handlede om at finde et sted, hvor jeg kunne gøre min gerning. Og det gjorde jeg så. Og det blev på mange forskellige måder. Først var det, som sagt, det var på sygeplejeuddannelsen, der var jeg flere år.
Men når du siger, at det begyndte at indhente dig, at du kun i gåseøjne havde tanken, hvad mener du så?
Ja, men så lige skal springe nogle mellemregninger over der. Så var det der, hvor jeg så begyndte at decideret arbejde der, altså følges med patienter.
Mm.
Og det begyndte at indhente mig på den måde, at jeg jo især erfarede blandt døende, hvordan der var patienter, der holdt fast.
Og det er i dit arbejde, at du ligesom... beslutter, eller det er noget, du skal, at du følges med folk, der er kronisk syge, eller terminalt syge, eller hvilken term man...
Ja, nej, det var i hvert fald ikke med tanke om, at jeg ville undersøge tro, eller nej. Tro blandt patienter overhovedet.
Jamen, hvad skulle du med de her mennesker?
Jamen, det jeg skulle, det var, at jeg skulle jo undersøge... Jeg begyndte at arbejde med forskningsprojekter, så jeg skulle undersøge, hvad er det for nogle dilemmaer, for eksempel sygeplejersker står i på forskellige afdelinger. Hvad er det for nogle dilemmaer, læger står med, jordmødre står med, terapeuter? Hvad er det for nogle dilemmaer? Kategorisere dem, systematisere dem. Hvad er det, der på spil? Hvordan er det svært? Og hvordan håndterer man det, der er svært? Det er det, jeg arbejder med. Det har jeg arbejdet med lige siden, og det begyndte jeg at arbejde med. Og noget af det første, jeg begyndte med, nu hvor vi skal finde den her, kan man sige...
Den definerende livsovergang.
Ja, den tror jeg ikke, så var det jo der, hvor det blev døende. Det var jo for eksempel på kræftafdelinger, altså onkologiske afdelinger, hematologiske afdelinger. Det var hospice især, jeg ved på de fleste hospice i Danmark, hvor jeg fulgtes med døende. Og så fandt jeg ud af, at det var egentlig med et helt andet ærne. Altså det var jo egentlig med et helt andet ærne, altså at finde ud af, hvad er det for nogle dilemmaer. Der opstår, der virkelig er svære, ikke? Mm. Og som jeg kan bidrage til at kategorisere og systematisere ja. og vurdere, ikke? Altså, så var det, jeg fandt ud af, at blandt patienterne, der var der jo også nogen, der virkelig holdt fast med tanken, ikke? Men også holdt fast i og kampen om vejen til at få det bedre. Altså mange gange er det jo ikke at blive rask, men så er det bare ind eller ud af den situation, jeg er i, eller gerne vil komme i. Og så fandt jeg så også patienter, som så det håbløse, det meningsløse, det magtesløse, det udsigtsløse, og gav det fra sig. Og jeg var fuld, jeg var sådan helt, i starten så havde jeg jo stadigvæk det der, og så må sige, altså fra studietiden, det der med, jamen, det var et svaghedstegn, ikke? Men så fandt jeg ud af, at det var det stik modsatte. Det var jo der, man fandt styrken. Det var der, de her patienter jo pludselig fandt klippen. Det var der, de pludselig stod fast, ikke?
Når du siger, gav det fra sig, så var det til en form for overbevisning.
Ja, jamen, det er jo der, det bliver interessant, fordi det var netop, altså, det handlede netop om at give noget fra sig. Altså, det var handlede om, jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke rumme det, jeg kan ikke magte det, jeg kan ikke finde noget håb, jeg kan ikke se en udsigt for mig længere. Ikke? Jeg kan ikke mere. Ikke? Jeg kan ikke mere, så jeg giver det simpelthen fra mig. Der er noget større end mig, der må tage over. Og det, jeg fandt ud af, og det er jo det, som jeg... Det var virkelig sådan en... Jeg undskyld mig, hvis jeg skal... Altså øjenåbner, eller hvad man nu kan sige, det var... Det afgørende egentlig ikke var, hvem det var, eller hvordan... Altså, det var ikke... Fokus var egentlig ikke på Gud som sådan. Der var mere fokus på at lægge det fra sig. Ikke? Og det var... det var en øjenåbner for mig. Altså, ja, så kan lytterne synes, at det er frygteligt banalt, ikke? Altså dem, der selv oplever det og erfarer det. Men det var en stor oplevelse for mig, fordi jeg har jo hele tiden haft fokus på, jamen, man kan ikke bevise Gud, og hvor er Gud? Altså, hvem er Gud? Men jeg fandt ud af, at det var slet ikke det, det handlede om. Det handlede om forholdet til noget, der er større end mig. Ikke? Det er det, det handlede om. Ikke et fokus på, hvem eller hvad det er, men at der er noget, der er større end mig, når jeg ikke længere magter det, og jeg kan overdrage det. Eller man kan også sige, jeg overgiver mig. Ikke? Jeg giver det over til en anden, og det lyder åbenbart som svaghedstegn. Hun siger, jamen, det kan vi godt klare uden Gud. Ja, det gør vi jo i nogen grad alle sammen, for vi finder ham jo aldrig. Så var det Slygt, der siger, at altså, Hamlet møder heller aldrig Shakespeare, vel? Altså, vi finder ham jo aldrig, vel? Altså, men det er jo heller ikke det, det handler om. Det handler om den der overdragelse, og det oplevede jeg blandt patienter, og jeg oplevede det på en måde, som var sådan... Altså på hospice, det er jo mange gange nogle frygtelige situationer, men hvis der er et sted, hvor man virkelig lever livet, så er det der. Altså, så kan man sige, på trods... Men der var nogen, der overdrog noget af alt det her magtesløshed og håbløshed. Og den der befrielse oplevede jeg. Hvorimod der var andre patienter, der netop holdt fast med tanken og med videnskaben, ikke? Som jeg også ynder at gøre stadigvæk den dag i dag, ikke? Men netop der, når livet gør allermest... Altså, noget af det største i livet med døden og med kærlighed, ikke? Vi kan jo nu engang ikke styre det. Altså, det kan vi ikke. Og der må jeg sige, der indhentede mig virkelig. Altså, det gjorde det, og jeg så værdien af det. Det dybt menneskelige i det. Og blev på mange måder overmandet af det. Det er slet ikke noget at gøre med, at jeg så Gud, for ham har jeg aldrig fundet. Men det er heller ikke nogen vækkelse. Det handler simpelthen om, at jeg fandt ud af, hvilken kolossal værdi det havde. Og det kan lytterne synes er banalt, og dem, der for længst oplevede det, men det var det altså ikke for mig, fordi der var det hele tiden det der med at holde fast, ikke? Og jeg fandt ud af, hvordan med troen, der handlede det om at give slip.
Kan du huske en situation, altså hvis man ikke har siddet hos... Du har sagt til mig en sætning, som jeg synes er meget vigtig, at i Danmark, der overvåger vi meget, men våger for lidt. Altså selve det her dødsøjeblik, eller tiden, der leder op til, det er jo det, du har studeret ufrivilligt, kan man sige. Fordi det var ikke det, du kom for at studere.
Ja, altså det var jo i øvrigt nogen grad parallelt med mit arbejde i rådet og aktiv dødshjælp i øvrigt. Altså, og det aktiv dødshjælp, som jeg jo har været glødende tilhænger af, da jeg jo netop tænkte tanken om det. Ikke? Altså,
jo, det er jo sådan en anden ja, sted, hvor du vender vende på til. En tallerken. Samtidig med det her med troen.
Ja, det er som faktisk nogenlunde parallelt, ja. Men hvis vi nu holder os til mit samvær med blandt døende, så skete der også noget, altså, hvor jeg virkelig blev... klædt af, om så må sige, fordi når jeg for eksempel jeg mødte en svært syg kvinde, der var ikke nogen pårørende, så valgte jeg så at sidde der. Og det synes jeg især var svært, fordi hun var svær smertedække, som det hedder. Hun lå helt bogstaveligt og vred sig af smerte i sengen. Der skal det siges, der gør man jo, hvad man kan, ikke? Og i dag er man jo rigtig god til at smertelindre. Men i den her situation, der... Og så sad jeg så der, ikke? Og jeg sad så der og vurderede, ikke? Jeg sad der og vurderede. Og jeg synes, det var så meningsløst. Der kommer alle de der ord, ikke? Magtesløst, håbløst, udsigtsløst. Og vi er lige til at trumfe på det, der virkelig fylder i den her debat. Uværdigt. Så ligger hun der, ikke? Kan ingenting, magter ingenting, vrider sig i sengen, ikke? Altså tæt på døden, som hun jo var. Hun døde også altså en uge senere eller sådan noget. Jeg synes, det var vanvittigt svært at sidde der. Men hvorfor skulle det være svært for mig? Det handlede ikke om mig. Hvad? Altså, det handlede om hende. Altså, men jeg havde meget svært ved at sove den aften. Jeg havde et kammer på stedet, hvor jeg kunne sove. Og så dagen efter, så gik jeg så ned til hende igen. Og der var hun så faktisk faldet til ro. Jeg ved ikke, om hun havde fået noget mere medicin eller hvordan, men hun faldt til ro. Så sad jeg hos hende der, så hen under middag vågnede hun. Og så talte vi lidt sammen. Og så kiggede hun ud af vinduet. Og så kiggede hun op på mig, og så sagde hun, jeg fik en dag mere, jeg har. Altså, så er det konstatering, ikke? Og det var mig, der... Jeg havde siddet der og vurderet, ikke? Jeg havde siddet der og konstateret, hvor uværdigt det var, og hvor var det der oplagt, at hun virkelig kunne få den der sidste hjælp, den der værdige død, ikke? Og så ligger hun min sanden og fortæller mig, hvordan hun har fået en dag mere, ikke? Det handler måske ikke så meget om tro i første omgang, men det handler i hvert fald om, hvordan jeg sad der og troede, at jeg kunne vurdere på andres vegne. Ikke? Og for mig at se, handler det jo om, det allervigtigste, det er jo at få blik for den anden. Altså jeg har altid sagt, etik handler om optik. Altså det handler om, vi ser os rigtig godt for. Det allerstørste forseelse, etiske forseelse, det er at forse sig på dem, det hele handler om, og tro at vide, hvad der er godt på forhånd.
Men den oplevelse blev jo altså ud over, at det jo gjorde dig opmærksom på, at dine tanker kan ikke sige sandheden. Så blev det jo så også noget af det, der gjorde, at du ændrede indstilling til aktiv dødshjælp. Altså...
Ja, altså sammen med mange andre oplevelser blandt patienter i øvrigt, vil jeg sige, og også arbejdet i etisk råd i øvrigt, jeg tror nu nok, hvis man skal sige det sådan lidt kantet, jeg havde skiftet holdning, da jeg kom ind i rådet, sådan husker jeg det i hvert fald, hvor vi jo, altså vi arbejdede med det, da jeg sad der. Men jeg oplevede for eksempel noget, som blev meget overrasket over, at det tidspunkt, hvor der er patienter, der ønsker aktiv dødshjælp, men det tidspunkt, hvor de patienter, jeg har fulgt med, og jeg har fulgt med vældig mange, de ønsker aktiv dødshjælp. Det er en situation, hvor det faktisk ikke er aktuelt endnu. Altså, de siger typisk, det er jo så samtaler med lægen, hvor jeg så også har været der. Og så kan det være noget med, at man kan ikke helbrede længere, og så overgår man til palliation, ikke? Altså en lindrende plejeomsorg og behandling, ikke? Og så får man at vide, at hvad horisonten er, altså prognosen med andre ord, ikke? Og så er der nogle patienter, der siger, jeg vil ønske, at vi havde aktiv dødshjælp, fordi der er en eller anden situation, jeg ikke vil ende i. Altså, jeg vil ikke... Der er mange patienter, der siger, jeg vil ikke ende som en grøntsag, eller et smertehelvede, eller... Der er alle mulige situationer, man ikke vil ende i. De kalder det ofte uværdigt. Det er en uværdig situation. Den vil jeg ikke ende i. Hey?
Men det er noget, der ligger ude i fremtiden.
Det er noget, der ligger ude i fremtiden, det er ikke lige nu her. Mm. Og så har jeg faktisk fulgtes med, altså jeg har fulgt mange af de her patienter. Og der er jo ganske få af dem, der så ender på hospice. Nogle dør også hjemme, og så videre, ikke? Men det, som virkelig slog mig, det var, at når patienterne så endelig nåede til den situation, hvor aktiv dødshjælp kunne have været aktuelt, ja, så ønskede de det ikke længere. Det ville da selvfølgelig være nogen, der givetvis gør, ellers havde vi jo ikke det her dilemma at diskutere. Men det er jo bare min oplevelse af det, at det er noget, man ønsker, når man når dertil, om man så må sige. Og når man så er midt i det, så kan man måske, for mange i hvert fald, se noget andet, ikke? Og det handler måske også om, at værdighed, det er sådan noget, det bliver sådan noget, vi også vurderer for andre. Mm. Altså, hvad der er værdigt og uværdigt for dig, og det er også for dårligt. Men vi glemmer måske, at værdighed, det handler jo også om, at vi giver rammer for, at du kan være dig. Altså, for du at tage det på ordet, ikke? Altså, at det er noget, vi andre skal sikre. Altså, så det er ikke bare, nu kommer jeg for at hjælpe dig, jeg tager livet af dig. Men jeg kommer for at hjælpe dig i det liv, der er. Ikke for at forlænge livet, eller for kort det, men jeg har faktisk blik for dig, ikke? Og det er, det kan være modbydeligt, men vi gør, hvad vi kan. Mm. Jeg husker selv en episode, hvor jeg fulgtes med en sygeplejerske ind til en kvinde, hvor kræften havde stoppet hende midt i livet. Og så nærmest væsede hun er, så virkelig arget patienten, og så sagde hun, ja, hvis jeg havde været en hund, så havde jeg gjort dag med mig, ikke? Og så sagde sygeplejersken, synes jeg så præcist, men det er du ikke, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dig. Ikke? Og det der ønske, som hun havde, det forsvandt så også. Og derfor er det så afgørende at holde fast i, det her, det handler om patienten. Det handler om, at vi får blik for patienten. Og det handler om, at vi skaber de bedst mulige rammer og vilkår netop der, hvor det gør allermest ondt. Ikke?
Nu sagde du så tidligere det her med, at tanken faktisk hører op, eller den må erklæres uegnet i visse situationer. Hvad er det så? Fordi du siger, at det er jo ikke nødvendigvis, om det så er den ene eller den anden eller den tredje Gud. Eller, altså det er mere i handlingen, at der ligger noget, som kan erstatte tanken eller supplere tanken. Det er mere i handlingen at være i forbindelse med noget større, måske meget mere præcist, at give noget ansvar eller lidelse fra sig.
Ja, ja, det er det.
Og hvad man så giver det til, det er sådan lidt underordnet.
Det nu, altså det er det jo for mange, der har det jo meget stor værdi, ikke? Så nu kan jeg bare tale på mine egne vegne, at der i første omgang der handlede det om den værdi, det havde at give slip, ikke? Og at der er noget, der er større end mig, ikke? Hvem det er, hvor det er, det var ikke det, der var det vigtigste. Det har jeg også fundet ud af i filosofien. Det kunne jeg alligevel ikke finde ud til eller hen til. Altså, men det at give slip, det fandt jeg ud af, det havde stor værdi. Og jeg fandt også ud af, at det havde det i mit eget liv. Jeg kunne ikke holde fast i det allerstørste. Altså de døden for eksempel, kærligheden. Altså det er... Der er også i mit eget liv personligt, der var der noget, jeg kunne ikke selv styre det, jeg kunne ikke selv håndtere det.
Altså en personlig krise, hvor du prøver at tænke dig ud af det?
Eller? Ja, det kunne også være på anden hånd i forhold til, til mine børn, som har været svært syge på sygehuset, ikke? Og jeg har siddet på et tidspunkt også sammen med min søn, hvor lægerne de sagde, nu kan vi ikke gøre mere. Ikke? Og så kunne jeg så sidde der og tænke, nå, men... Er det så mig, der skal håndtere det? Er det mig, der skal styre det? Er det mig, der skal gribe det? Det kunne jeg jo ikke.
Og de bad dig om at vente og, så og se
jamen, der,
om de, det?
Jamen, det var et spørgsmål om, fordi han kunne ikke tåle antibiotika. Mm. Så der var ikke rigtig noget at gribe i.
Altså, så der er der, man sådan krydser fingrene på et meget højt plan.
Ja, så kan man selvfølgelig tale om. Man kan tale om skæbne, man kan tale om tilfældigheder. Nu må vi se, nu må vi håbe, ikke? Jeg vil jo nærmest kalde det for guddommelige forhåbninger, ikke? Altså... det er en befrielse i den stund at lægge det fra sig. Ikke? Der er noget, der er større end mig. Det hele handler ikke om mig. Det er ikke mig. Godt nok er jeg far, men jeg kan ikke håndtere det her. Ikke? Jeg bliver nødt til at lægge det her fra mig. Jeg kan simpelthen ikke. Jeg kan ikke håndtere det her. Og det at give slip og give slip i den forstand, at der er noget andet. Der er noget der er større end mig. Ikke? Der tager fat. Ikke? Det er en befrielse. Altså det er sådan, jeg bedst kan beskrive troen. Altså det at give slip, altså hvor tanken, som jeg har levet med den som fagfilosof i mange, mange år, jo handler om at holde fast. Ikke? Mm. Og når det så kommer helt tæt på, altså uden for det filosofiske tårn, om så må sige, uden for skrivekammeret, uden for hjernebarken, altså når det virkelig kommer til en, om det er døden, om det er kærligheden, om det er det allerstørste, Det kan jeg jo ikke altså tænke mig igennem, altså alligevel. Så,
hvad gjorde du?
Jeg foldede hænderne og bad en bøn. Det gjorde jeg. Og det havde jeg godt nok ikke gjort i mange år. Det havde jeg ikke. Og det kan godt være, at det lyder lidt corny sådan her i radioen, ikke? Men jeg må bare sige, at det havde en enorm effekt. Altså, det er jo ikke et eller andet med, så greb Gud ind. Nej, det gjorde han netop ikke. Gud greb ikke ind, og jeg fandt ham ikke, og jeg så ham ikke, og han var ikke nogen steder. Så det var mere det der med, at jeg gav det fra mig. Ikke? Det var det, der havde værdi. Og det var det, jeg havde, ja, det er det, jeg havde forset mig på værdien af.
Det ved jeg faktisk ikke engang, men gik det ligesom okay, eller det tror jeg bare lytterne sidder ligesom og tænker?
Det gjorde det så, ja. Og man kan sige, det kunne jo også have gået den anden vej. Mm. Det kunne det.
Men du takker, det er ikke, fordi du tænker, der kom Gud ligesom?
Nej, det er jo, fordi det er netop det. Det var ikke sådan, jeg gik bagefter og tænkte, det var godt, så Gud tog affære. Eller sådan har jeg egentlig ikke hverken tænkt over det, eller følt det, eller troet det. For mig var det mere værdien i, eller værdien af faktisk, at kunne give slip i sådan en situation, og få ro. Altså, det kan man selvfølgelig godt psykologisere over. Altså, det kan man godt. Men det har jeg ikke haft brug for, kunne man sige. Og der er jo en tendens i Danmark i øvrigt, til os. Altså, det er meget moderne med stoicisme og sådan noget. Der er flere, der har skrevet bøger om det, og det er blevet meget populært. Og så er det noget med, at man skal dele det land i. Det har selv dyrket jo et meget som filosof, det der med. Dele alt op i to kategorier, ikke? Det, vi kan gøre noget ved, og det, vi ikke kan gøre noget ved. Ikke? Det er meget sådan stoisk. Alt i verden skal deles op i to. Det, vi kan gøre noget ved, det, vi ikke kan gøre noget ved. Alle de kvaler, vi får her i livet, det handler om det, vi ikke kan gøre noget ved alligevel. Ikke? Men hvad gør vi ved det?
Ja, ved det, vi ikke kan gøre ved.
Ja. Ja. Skal vi så bare lade ligge? Jamen, kan vi så bare, hvor skal vi lade det ligge? Hvor skal vi putte det hen? Hvor skal vi gøre af det? Ikke? Og der fandt jeg ud af, at der er nogle begreber, altså i kristendommen for eksempel. Ikke? Altså, der er jo nogle ord, der er der jo nogle beretninger, der er nogle fortællinger, der er nogle billeder, der er analogier, som vi kan støtte os med, eller for nu at bruge det ord, trøste os med. Ikke? Jeg har altså ikke læst Bibelen, selvom jeg er præstesøn. Det har jeg faktisk aldrig gjort. Men det fandt jeg jo så ud af, ikke fordi jeg så har dyrket det siden, men bare for at sige, at med den stoicisme, som fylder meget i Danmark i dag, der stoppede jeg ligesom op der. Men jeg fandt så ud af, faktisk i samvær med patienter, altså en levendegørelse af det, at der var det ekstra spring, som patienterne lærte mig befrielsen i. Ikke? Mm. Og det var simpelthen direkte ansigt til ansigt, jeg blev nødt til at erfare det, før jeg selv kunne finde ud af det.
Du lytter til Tal til mig på P1. Jakob Birkler er gæst. Jakob Birkler, han er filosof. Måske du kan huske ham fra, da han var formand i Det Etiske Råd. Og altså måtte sande, du er sådan en rigtig tænker fyr, ikke? Og måtte sande på et tidspunkt, at tanken har en grænse, og at noget andet må træde til. Og det kan være den her, ja, handling, altså i at give slip. Hvis man kigger på Gud, så, og gudbegrebet, så lyder det jo for mig nærmest som om, at du siger, at Gud er noget, man gør.
Og nu bliver det faktisk lidt filosofisk. Altså, jeg vil nævne for dig, sjældent nævnt i øvrigt, men at jeg på et tidspunkt læste Kierkegaard. Det er ikke, fordi man skal det som filosof, men det gjorde jeg, og især efter jeg var færdig med studiet. Og så faldt jeg over sådan en lille strimmel papir, som han havde efterladt i sin gemmer, ikke? Og så havde han tegnet, og det gjorde han meget sjældent, Kierkegaard, en lille tegning, en cirkel med en prik i midten. Og så havde han skrevet, dog på latin, men oversat til dansk, nogenlunde sådan her. Gud er, altså det er en slags definition, Gud er at ligne med, altså ligesom, en kugle, som har centrum alle steder, men periferi ingen steder. Og det er ikke noget, Kierkegaard har fundet på. Det kan man finde mange steder i historien. Men den måde, man jo kan tolke det, det er, at vi er jo netop ikke verdens centrum. Men vi er alle mennesker et punkt. Og vi skal finde os selv gennem de relationer, vi lever med. Altså vores venner, vores fjender, vores familie. Men der er en yderste periferi, om man så må sige. Altså det er det, som så defineres her som Gud. Som vi aldrig finder. Det er det, der står altså periferien intet steds. Men som vi kan leve med og finde trøst af, når livet er modbydeligt. Altså det virkelig byder os imod. Og det gør det altså en gang imellem.
Jeg kommer til at tænke på, du siger det her med, at når man giver det fra sig, så indser man, at det handler ikke om dig.
Nej.
Men samtidig siger du så, at måske handler det ikke om Gud, men om dig. Altså om, hvad du gør.
Ja, altså, det synes jeg er rigtig svært, det der. Det må jeg sige. Det er jo så spørgsmålet, om vi kan leve med det. Og det har jeg jo ikke helt kunnet. Det må jeg sige ærligt. Det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Hvis der er nogen mennesker, der siger, at det kan de godt, så fred være med det.
Altså kan hvad?
Altså leve blot med tanken om, at jeg gør, hvad det passer mig. Ikke? For der kommer vi jo til at støde mennesker, ikke? Vi kommer til at gøre noget ondt en gang imellem.
Men hvis det handler om at give slip, så handler det jo om dig. Hvis det handler om, at hvis Gud han er, eller det er, at du giver slip og overgiver lidelserne eller skæbnen, eller hvad det måtte være, til noget andet end dig selv, så handler det jo om dig. Så handler det ikke om Gud, så handler det om
ja,
dig.
Ja, det har du ret i. Det, på den måde, okay, det har du ret i. Ja, det menneskelige at formå det. Og måske også at leve helt i den forstand, at det både er at holde fast, men også er at give slip. Det har du ret i. Så bliver det også en menneskelig gerning, som jeg i hvert fald personligt har haft meget svært med.
Men du bliver bedre til det.
Jeg må sande, at det i hvert fald er nødvendigt. Det er menneskeligt, alt for menneskeligt.
Så det, man skal kunne, det er faktisk at give sig... Er det også at give sig hen?
Ja. Jeg tænker nogle gange på udtrykket. Vi tilhører ikke os selv. Det kan umiddelbart lyde meget guddommeligt, altså i retning af, så tilhører vi Gud. Ikke? Jeg kan bedre lide formuleringen, vi tilhører ikke os selv. Jeg tilhører ikke bare mig selv. Ikke? Altså, jeg er jo hurtigt glemt, når jeg dør, sådan er det. Altså, og det er ligegyldigt, hvor meget jeg spræller i livet, hvor populær eller kendt jeg bliver, så er jeg hurtigt glemt. Ikke? Men den eneste måde, jeg kan leve, og det er jo gennem de relationer, og det jeg giver, og det jeg efterlader. Og det synes jeg for mig har været en meget, meget vigtig erkendelse. Igen, de relationer, jeg har. Og den yderste relation, det er jo så guden, som jeg jo ikke kender, ikke har set, eller ikke ved, hvad er. Altså det der med, som ikke er, som jeg siger, ikke? Men som jeg er i et forhold til. Ikke? Altså det, der er større end mig.
Når du siger i forhold til, så formoder du, mener i relation til. Altså
ja,
i,
det er det.
Sådan, så der er noget her, og så er der dig, der er i forhold til det store, for eksempel.
Det er det.
Men altså du siger, du er blevet troende af, at jeg har fulgt det ad med døende personer, og set, altså, at det altså, lyder også som om, at så det er fordi, du har set, det fungerede for dem.
Ja, det er rigtigt. Jeg tror, det var nok sådan, det skulle være for mig, fordi det var jo ligegyldigt, hvor mange biblioteker jeg læste. Det var jo ligegyldigt, hvor meget jeg granskede, hvor meget jeg sad i mit kammer og læste og tænkte og grublede og skrublede. Jeg ville jo aldrig nå dertil. Det var jo livet, der skulle gøre det. Hvis jeg nu skal gøre det lidt, det lyder lidt højstemt, det ved jeg godt. Fordi dybest set er det jo også lidt banalt, ikke? Altså at jeg lavede nogle forskningsprojekter, og jeg skulle kategorisere nogle dilemmaer, ikke? Og så i øvrigt, så var der nogle patienter, jeg skulle være sammen med, som så af bagdøret fortalte mig, hvad der var, der var vigtigt. Og det gjorde de så.
Men er det noget, du tror på Gud for at undgå at havne i en forfærdelig situation, hvor du bliver desperat, hvis man skulle blive syg? Er det derfor? Eller nogen andre skulle blive syge?
Nej, det synes jeg, det lyder sådan lidt desperat. Sådan ser jeg ikke på det. Altså, jeg lever med troen på den måde, som jeg også har nævnt. Altså, der er noget, der er større end mig. For mig er det ikke så afgørende, hvad det er. Altså, jeg kan godt lide den der vittighed af det måske ikke, men altså historien om, at Gud inviterer til fest. Stor fest, fordi alle er inviteret, ikke? Og der bliver virkelig holdt en stor fest. Men de eneste, der ikke rigtig har en fest, det er jo artisterne, for de bruger jo så hele aftenen på at lede efter verden. Og de finder ham ikke, vel? Og det er der ikke, det siger der nok måske ikke nogen af os, der gør. Så det er det, der i hvert fald for mig har været den blindhed, jeg troede, jeg skulle finde den eller det, eller hvor er han så? Ikke? Altså, jeg kunne ikke bevise ham. Og jeg var gået fuldstændig fejl af det. Det var ikke det, det handlede om. Det var mit forhold. Og det er nok, jeg har lidt svært ved, som du kan høre, at sætte ord på det her. Jeg synes faktisk, det er rigtig svært, fordi så gør jeg det igen med mit fag, og det kan jeg godt med det samme erkende. Det er også lidt forkert, ikke? Det eneste måde, jeg kan gøre det på, det er med de eksempler, jeg har levet. Jeg har allerede været meget ærlig omkring min familie, min søn, der lå meget, meget dødssyg, ikke? Og de oplevelser med patienterne. Men det er nogle eksempler, det er nogle billeder, det er nogle analogier, nogle livserfaringer, ikke? Hvor jeg blot måtte se det komme mig i ryggen, ikke? Altså at det er, Jacob, det handler ikke bare om at holde fast, det handler også om, at de allerstørste ting, der bliver du altså også nødt til at give slip.
Og det har du så arbejdet med, eller prøvet på at nærme dig, og også oplevet en lettelse ved. Nu tænker jeg bare på her til sidst, altså, du har arbejdet med alle de her spørgsmål på samfundsniveau eller på etiske niveauer osv. Er der nogen måde, hvorpå vi sådan kunne bakke den, uden at blive missionerende eller uden at det skal være kristendom nødvendigvis, men ligesom bakke den tilgang op?
Ja, det kan jeg love dig, jeg gerne svare dig på. For ja, det er der.
I forhold til syge patienter.
Ja. Og det handler ikke om flere sygehuspræster. Det handler om, at vi alle sammen som mennesker kan være der i den tid, det er svært. I dag der er det jo blevet sådan, at man, altså førhen for 100 år siden, der sagde man, du skal i hvert fald ikke dø alene. I dag siger vi, du skal i hvert fald ikke dø uden behandling.
Altså, vi har så meget fokus på behandlingsgaranti. Vi har jo ikke omsorgsgaranti for Søren. Altså, vi har så meget fokus på at monitorere patienterne. Altså, det vil sige, og det er jo selvfølgelig for at sikre en behandling. Men du kan godt komme til at ligge alene. Altså, jeg var sammen med en dygtig sygeplejerske her for nylig, som sagde til mig, hun sad hos patienten, og hun havde dårlig samvittighed. Fordi hun sad hos patienten, mens kollegerne løb ud på gangen.
Så hun fik,
det er umådeligt trist, og det er det, jeg mener med, at vi overvåger for meget og våger for lidt. Det er det, jeg mener med, at der er for meget førstehjælp og for lidt næstehjælp. Man kan ikke finde et sygehus i Danmark, hvor der ikke i glittede folder og pjæser står, at vi skal tage udgangspunkt i patienten. Men vi er gået fejl af, hvad det handler om. Det handler ikke om at gå til patienten med noget. Det handler om at finde det punkt, hvor patienten er, og finde udgang der. Altså, vi vil så gerne tale om værdighed, men skal vi finde det, den person at finde ud af, hvordan kan du være dig midt i alt det her modbydelige, ikke? Og det kræver, at vi er der, vi står der, vi viser os der. Det er det, etik handler om. Optik. Vi ser patienten. Det gør vi for lidt i dag. Altså, vi har jo meget mere fokus på den digitale patient end patienten selv, og bruger mere tid på det. Det lyder let, det jeg siger. Det er det ikke. Det er svært. Men det er nogle grundlæggende prioriteringer, der faktisk ikke kun handler om økonomi.
Og hvordan kan man implementere det med at give noget fra sig, når man er i livets måske afsluttende fase?
Ja, nu taler vi selvfølgelig om flere ting her, altså, men vi taler i høj grad om, at vi også giver nogle rammer for de patienter, der ikke kun får en god behandling, som at få garanteret en behandling, men vi også giver rammer for den tid, der er svær, og at vi sikrer det personale, der faktisk også er uddannet til at gøre det. Ikke? Og det handler i første omgang faktisk ikke om tro, men det handler om rammer og vilkår for de erkendelser, der kan opstå på vejen, som vi faktisk har talt om. Og som vi alle som mennesker, med mennesker, som vi kan være lige der, kan give rammer til. Og det har vi mistet blik for.
Ja, altså måske netop fordi man har kunne gøre så meget og tænkt sig til så meget i systemet eller med sundhedsvidenskab, så har man glemt, eller det er i hvert fald røget lidt ud på sidelinjen på vejen, altså det med at lære og være til stede i det, som er. Og
ja, nu kan det let komme til at lyde som sådan en kritik af dygtige professionelle. Det må du ikke misforstå. Det, jeg tror mere, det er jo en kultur, der er skabt, der har efterladt patienter alene, for eksempel med spørgsmål om, skal jeg nu vælge behandling 1 eller behandling 2? Hvor vi også skal huske, og det er der også mange, der er gode til selvfølgelig, men tale om det liv, der leves undervejs. Og det er på det grundlag, vi træffer beslutninger om, hvordan vi så hjælper bedst. Men ikke kun spørgsmål om behandling 1 eller behandling 2.
Tak, fordi du havde lyst til at være med i tale til mig.
Selv tak.